საქართველოში ღამის 12 საათია. თქვენ უსმენთ 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები, ხმის რეჟისორი კი ლევან გვარამაძეა. მოდით ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ, რომელსაც მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ჩვენს კოლეგებთან ერთად წარმოგიდგენთ. თბილისში გაიმართა ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქცია „მსვლელობა“.
ეს არის დროშა კაბა, სიმბოლო ბრძოლის. ჩვენ მივწვით ჩვენი უფლებებისთვისაც და იმ ქალების უფლებებისთვისაც, რომლებიც ამ წუთებში სერიოზული საფრთხების წინაშე არიან.
ცოტა ხნის წინ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითმმართველობის არჩევნები დასრულდა. ბათუმში ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვას ხმაური მოჰყვა.
იმდენი შეკითხვა ამ ბათუმის ბულვართან, ერთხელ და საბუდამოდ უნდა გაეცეს ამ კითხვას პასუხი.
შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკა, ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რატომ იზრდება საქართველოსადმი ინტერესი ვირტუალურ სამყაროში. ეს და სხვა ამბები მოისმინეთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნოემბერს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციით, არჩევნებში სტუდენტების 10%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არჩევნები შედგა. უნივერსიტეტის სტუდენტებმა 7 ფაკულტეტზე თვითმმართველობის 140 წევრი აირჩიეს. არჩევნების პროცესს პროტესტის რადიკალური ფორმებით გაემიჯნენ აუდიტორია 115 წევრები. 24 ნოემბრის ღამით მათ უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი დაიკავეს. 25 ნოემბერს კი არჩევნების ჩაშლას სცადეს და ამ მიზნით უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში გახსნილი 13 საარჩევნო უბნიდან რამდენიმე პიკეტირება მოახერხეს. აუდიტორია 115 წევრები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და ქვეყნის ხელისუფლებას დაპირების შესრულებისაკენ მოუწოდებენ. ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115-ის მიზანი სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების არალეგიტიმურად ცნობა იყო. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა აუდიტორია 115-ის წევრების მიერ რამდენიმე საარჩევნო უბნის კარებების ჩაკეტვა, რამაც საბოლოო ჯამში ამ უბნებზე კენჭისყრის პროცესის შეწყვეტა განაპირობა. თუმცა აღნიშნული გარემოების მიუხედავად, უნივერსიტეტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დემეტრე ეგნატაშვილი ამბობს, რომ არჩევნები შედგა.
არჩევნების ჩაშლა ასეთი ლეგალური ცნება არ გვაქვს, არ არსებობს. შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ არჩევნები არ შედგა, ან კენჭისყრის პროცესი ვერ შედგა. ეს ნიშნავს, რომ უბანი არ გაიხსნა, ამრჩეველი არ მივიდა, კომისია არ გამოცხადა და სხვა და სხვა. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ კენჭისყრა არ შედგა. მაგრამ არჩევნები ჩაიშალა, ასეთი იურიდიული ცნება ჩვენ არ აქვს. ესე რომ არჩევნები კენჭისყრა ისე დაიწყო კიდეც, მიმდინარეობდა კიდეც, მე იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება კიდეც, ასე რომ რაღაც შედეგი არჩევნებში ჩვენ აუცილებლად გვექნება. არჩევნების შემდგარია.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დემეტრე ეგნატაშვილის თანახმად, საარჩევნო უბნები უნივერსიტეტში 25 ნოემბერს 10 საათზე გაიხსნა და დაახლოებით 13 საათისთვის, ანუ იმ დროისთვის, როდესაც აუდიტორია 115-მა საარჩევნო უბნების პიკეტირება დაიწყო, არჩევნებში მონაწილეობა 2000 სტუდენტზე მეც ჰქონდა მიღებული. დემეტრე ეგნატაშვილი ამბობს, რომ ეს არის სავსებით საკმარისი იმისთვის, რომ თვითმმართველობა არჩეულად ჩაითვალოს. თავის მხრივ, ცალკეულ უბნებზე საარჩევნო პროცესის შეჩერების გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სტუდენტები. დელეგატობის დამოუკიდებელ კანდიდატ თათია წულაიას მოუსმინეთ.
სადაც პირველ კურსელი და მეორე კურსელი იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები აძლევდნენ ხმას, არის შიგნიდან დაკეტილი, შიგნით არის საარჩევნო კომისია, ცესკო, თავიანთ გადაწყვეტილების მომსახურების საარჩევნოობანი, შესაბამისად ხმის მიცემის პროცედურა შეწყვეტილია, თუმცა ჩვენ არ თქვით პოზიციას, შვიდობიანი პასუხი გვაქვს ყველას მიმართ, რა თქმა უნდა, არავის მიცემს უფლებას არც უნივერსიტეტის პიკეტირების და არც სხვა სტუდენტების უფლებების დარღვევისა.
თვითმმართველობის არსებული მოდელის შესაცვლელად აუდიტორია 115 სტუდენტური აქტივობა კი თვეების განმავლობაში გრძელდება. სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ არსებული მოდელი ვერ უზრუნველყოფს სტუდენტთა თანასწორობას როგორც მართლობით ორგანოებში, ისე სტუდენტური ცხოვრების პროცესში. როგორც აუდიტორია 115-ის წევრი გიორგი სოფრომაძე აღნიშნავს, არაერთი დაპირების მიუხედავად ჩინოვნიკებმა არ გამოავლინეს ცვლილებების პოლიტიკური ნება, რაც სტუდენტებს აფიქრებინებს იმას, რომ სახელმწიფო სურს თავისი გავლენის ქვეშ მყოფი სტუდენტური ორგანო შეინარჩუნოს.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ თითოეულ სტუდენტს უნდა შეეძლოს და შეუძლია შექმნას გარკვეული ტიპის ჯგუფი, რომელიც შემდგომში განახორციელებს მოთხოვნას კონკრეტულ კომისიასთან. კომისია განსაზღვრავს სტუდენტების ჯგუფის მხრიდან შეთავაზებულ პროექტებს თუ სხვადასხვა სახის განცხადებას. ამის შემდეგ მოხდება დაფინანსება, ფინანსების ხარჯების განკარგვა ამ საკითხებთან მიმართებით და ამავდროულად კიდევ მთავარი რასაც ვითხოვთ და რასაც გულისხმობს 55 მუხლი და რატო გვინდა ამის გაუქმება. დღესდღეობით სტუდენტური თვითმმართველობის გავლით რეალურად ხდება მართლობით ორგანოში, საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტების არჩევა. და ჩვენ ვითხოვთ, რომ პირდაპირ წესით, ისევე როგორც მაგალითად ვსავიღოთ სენატში, ამავე წესით მოხდეს საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტების არჩევა.
ამბობს გიორგი სოფრომაძე. აუდიტორია 115-ის მოთხოვნები კი 5 ძირითადი პუნქტისგან შედგება.
დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში 55 მუხლის გასაუქმებლად. მეორე, კონსტიტუციაში განისაზღვროს განათლებისა და მეცნიერების დაფინანსების ქვედა ზღვარი. თლიანი შიდა პროდუქტთან შეფარდებით. მესამე, გამოიყოს თანხა უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის სრული რეაბილიტაციისთვის. მეოთხე, მოვითხოვთ სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების გაუქმებას, საფაკულტეტო საბჭოს არჩევნები პირდაპირი წესით გაიმართოს მას შემდეგ, რაც მოხდება კანონის ცვლილება. უნივერსიტეტის რექტორმა შეასრულოს წინასაარჩევნო დაპირება და სასწრაფო წესით დაინერგოს უნივერსიტეტში გარე რეფერირების მექანიზმი.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მიმართ არსებულ მოთხოვნებს შორისაა ასევე ის, რომ მან საჯაროდ დაუჭიროს მხარი აუდიტორია 115-ის მიერ გაჟღერებულ მოთხოვნებს, დააჩქაროს პროცესები და ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების ჯგუფის მუშაობას. თავის მხრივ, გიორგი შარვაშიძისთვის მიუღებელია პროტესტის ის ფორმა, რომელსაც აუდიტორია 115-მა მიმართა. აქვე იგი ამბობს, რომ უნივერსიტეტის ავტონომიის გაზრდის აუცილებლობის საკითხზე საკანონმდებლო ორგანო და მთავრობა თანხმდება.
აი საშუალება რა თქმა უნდა იმისა, რომ გაუმჯობესდეს კანონმდებლობა, რა კუთხით გაუმჯობესდება, მე ვარაუდობ, რომ ეს უნდა იყოს ავტონომიის პრინციპის გაზრდით, დელეგირება უნდა მოხდეს და განახლების უმაღლესი განახლების კანონიდან გამომდინარე, ეს 55 მუხლის ცვლილება იქნება თუ სხვა, რადგან მიდის ახლა აპელირება, აუცილებლად უნდა გადაეცეს უნივერსიტეტს ის უფლებები, რომელიც მას მისცემს საშუალებას, რომ თავად უნივერსიტეტმა, თავად სტუდენტებმა განსაზღვრონ, როგორი მოწყობა უჩვენიათ.
განაცხადა უნივერსიტეტის რექტორმა გია შარვაშიძემ. თავის მხრივ, ღია კარის მტრევად შეაფასა აუდიტორია 115-ის მიერ თვითმმართველობის არჩევნების ჩაშლის მცდელობა განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. ნონა ჯეტლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა კი თქვენ უსმენთ საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს თბილისში რამდენიმე ათეულმა ქალმა პუშკინის სახელობის სკვერიდან თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე პოლიციამდე საპროტესტო მსვლელობა გამართა. მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ქალთა მკვლელობების საქმეების გამოძიება და ისეთი სპეციალური დანაყოფის შექმნა მოითხოვეს, რომელიც მხოლოდ გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულებს შეისწავლის და რომელსაც შესაფერისი ცოდნა ექნება. აქციის სიმბოლო იატაკის საწმენდ ჯოხებზე დროშებივით აღმართული კაბები იყო. ეკა ქევანიშვილი გააგრძელებს თემას.
შევაჩეროთ ქალზე ძალადობა! შევაჩეროთ ქალზე ძალადობა!
ამ შეზახილებით მივიდნენ პოლიციის შენობასთან 25 ნოემბრის აქციის მონაწილეები, ქალებიც, კაცებიც. ისინი ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავდნენ. ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის სიმბოლო დროშად გადაქცეული კაბა იყო. კაბა, რომელიც იატაკის საწმენდ ჯოხზე წამოაცვეს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ქალთა მოძრაობიდან ბაია პატარაი ამბობს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი დანაშაულია.
ჩარშან 16000-მდე ზარი შევიდა ცხელხაზზე და მხოლოდ 1000 საქმეზე მოხდა გამოძიების დაწყება. ჩვენ აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაატაროს სტრუქტურული რეფორმები და ჩამოაყალიბოს სპეციალური დანაყოფი, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს ქალთა მიმართ ძალადობაზე და გენდერულ ძალადობაზე.
მოძრაობის კიდევ ერთი წევრის იდა ბახტურიძის თქმით კი ამ კაბა სიმბოლოთი ისინი იბრძვიან ყველა ქალის დარღვეული უფლებისათვის.
ეს არის დროშა კაბა, სიმბოლო ბრძოლის. ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი უფლებებისთვისაც და იმ ქალების უფლებებისთვისაც, რომლებიც ამ წუთებში სერიოზული საფრთხების წინაშე არიან, იმის გამო, რომ სახელმწიფო პოლიცია მათ ვერ იცავს და საზოგადოების სათანადო მხარდაჭერაც არ არსებობს.
დრო არ, რომ პოლიციამ ადეკვატური ქმედებები გაატაროს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, მოითხოვს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე სალომე ყანჩაველიც.
ძალიან ხშირად პოლიცია არის სრულიად უმოქმედო და არიციან რაგნას. სულ ცოტა ხნის წინ მე თვითონ აღმოჩნდი მსგავს სიტუაციაში და ადამიანი, რომელიც ყველა იურისტი ცნობს თითქმის ქალაქში და აქტივისტი, დავრჩი პირაღია, როგორ მეკცავდა პოლიცია და წარმოდგენა იმისა, რომ შეიძლება ვინმე 15-16 წლის გოგო მსგავს სიტუაციაში პოლიციაში მივიდეს და რა პასუხს გაცემენ, კატასტროფული რეალობაა. ამიტომ აუცილებელია ისეთი ყოფი შეიქმნას, რომელსაც ექნება კანონის ცოდნა, ექნება პრობლემის მიმართ სენსიტიურობა და სწორ ადეკვატურ და დროულ მოქმედებებს გაატარებს.
ლგბტ აქტივისტი ნინო ბოლქვაძე კი შენიშნავს, რომ მიუხედავად სახელმწიფოს ძალისხმევისა, რაღაც შეცვალოს უკეთესობისაკენ, პრობლემა საქართველოში ჯერ კიდევ აქვს სისტემური და მასშტაბური ხასიათი.
გამოძიების დაწყება, როგორც წესი, ჭირს და თუ არის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, დახმარების გარეშე, ანუ დამოუკიდებლად თუ ცდილობს ქალი, რომ დაიცვას თავი და განსაკუთრებით რეგიონის მაცხოვრებელია, მას ეს როგორც წესი არ გამოსდის.
ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაში რამდენიმე კაციც მონაწილეობდა. მათი განცხადებით ეს არ არის მხოლოდ ქალების ბრძოლა. ზვიად დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სწორედ ამ აქცენტს სვამს და მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად პოლიტიკა უნდა შეცვალოს.
თუ გადავხედავთ ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რა იყო ეს ძალიან სერიოზული ნაბიჯები, რაც სახელმწიფო გადადგა, სამწუხაროდ ეს არც ისე ბევრია. ეს ნამდვილად არ არის ის თემა, რაც ისთვისაც მხოლოდ ქალებმა ნაიბძოლონ და ამიტომ არ მე აქ არა, ამიტომ ვიღაცის უფლებისთვის ვიბძოლო, ამიტომ ვთვლი, რომ ეს საკითხი გვეხება ყველას.
25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის საერთაშორისო დღეს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც. ნანუაშვილმა შესაბამის ორგანოებს მეტი ძალისხმევისაკენ მოუწოდა.
მისასალმებელია, რომ გასულ წლებთან შედარებით გაიზარდა ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა გამოვლენისა და მათზე რეაგირების მაჩვენებელი. თუმცა პრობლემის მასშტაბების და სიმძაფრის გათვალისწინებით უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო შესაძლო რისკების პრევენციისა და თითოეულ შემთხვევაზე ეფექტიანი რეაგირებისთვის.
ხოლო იუსტიციის სამინისტროს და საქართველოს პარლამენტს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ფემიციდის, როგორც გენდერული ნიშნით მოტივირებული მკვლელობის განმარტების განსაზღვრა მოსთხოვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Stand up. up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby. Stand up. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. You got to raise your head to the sky, see the love in your eyes. You got to make a move, you got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up,
stand up,
baby,
baby,
stand up. You got to stand up, baby, stand up.
Კონსმენტ საღამოს თავისუფლებას მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ამჯერად უკვე სიუჟეტით რეგიონიდან, კერძოდ კი ბათუმიდან. დღეს გაიმართა ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა. პროექტის თანახმად 2017 წელს 3 მილიონ ლარზე მეტით უნდა დაფინანსდეს ბათუმის ბულვარი, რომელიც ამჟამად აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და მხოლოდ მომავალი წლიდან გახდება ქალაქის საკუთრება. რატომ მოყვა ყველაზე აქტიური განხილვა ბათუმის ბულვარის საკითხს? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შევიტყობთ.
ქალაქის ახალი ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე ბათუმის საკრებულო საფინანსო ეკონომიკური კომისიის ხდომაზე დეპუტატებმა ბათუმის ბულვარის საკითხი დასვეს. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ბულვარი 3.400.000 ლარით ფინანსდება. აქედან მილიონ ლარზე მეტი ბულვარის ადმინისტრაციის სახელფასო ფონდია. საკრებულოს წევრები დაინტერესდნენ, თუ რას გეგმავს ქალაქის მერია მომავალ წელს ზღვისპირა პარკში.
როგორ აპირებს ბათუმის მერია ბათუმის ბულვარის განვითარებას გადმოცემის შემთხვევაში? ან საერთოდ რას აპირებს ბათუმის მერია, რომ გააკეთოს ბათუმის ბულვარში? Ну я вот идеал гаремо, что мне нужно там именно это кисло даосват, да ам кислоце мне выход конкретный пасох. Мне маинтересует 3.400.000, 418.000. Раши ихарджеба Батумис бульварше, ано рас апирет амтан.
Имдени шекитхва ам Батумис бульвартан. Ертхел да сабудабо туда гаецэс ам кисхвас пасохи.
Момовали цлидан Батумис бульвари, რომელიც აჭერის ეკონომიკის სამინისტროს კუთვნილება, ქალაქის მერიას გადმოიცემა, თუმცა როგორც გაირკვა, IP Батумис бульвари, რომელიც მერიას მიმდინარე წელს უნდა შეექმნა და ამისთვის ქალაქის მერის განკარგულებაც კი არსებობს, ამ დროისთვის დაფუძნებული არ არის. გარდა ამისა, ბათუმის ბულვარს 6 კერძო კომპანიასთან აქვს სასამართლო დავა შეუსრულებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით. საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი მიქელაძემ განაცხადა, რომ იგი წინააღმდეგია ქალაქის მერიამ გადმოიბაროს სასამართლო დავების მქონე ბულვარი, ისე რომ მისი განვითარების გეგმაც არ აქვს.
ჩვენ ვაპირებთ ამოვიხოთ ბათუმის ბულვარი, ამისთვის თანხა ჩავდევით ბიუჯეტში, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოგიწოთ ჩვენ მოგვაქვს იმით რომ მხოლოდ ამოვიხოთ. არავის არ უფიქრია იმაზე რომ რას გავაკეთებთ ამ ბათუმის ბულვარში, როგორ განმოვითარებთ ამ ბათუმის ბულვარს, რა იგეგმება ხვალეთში და ვღებულობთ სიტუაციას, როდესაც უბრალოდ სიტუაცია უნდა გავაჭიროთ იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ.
ბათუმის ბულვარის შენარჩუნებისთვის აუცილებელია ქალაქის თვითმმართველობა მიგი დაიბრუნოს, განაცხადა საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გიორგი კირთაძემ.
ბათუმის ბულვარი სასწრაფო წესით არის მუნიციპალურ მართვაში გადმოსატანი. საკრებულომ უნდა შექმნას სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, სადაც უნდა შეიყვანოს ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ბულვარს აქტიურად იცავდა, მათ შორის ეს ადამიანების პროფესიონალებით. უნდა შევიდეს ალბათ საკრებულოს წევრების და ერთიანად უნდა მოხდეს ამაზე მსჯელობა. აბა სხვა ლოგიკით, ეხლა მოდი მარემ ეს ზაფხულის ვაცალოთ აჭარის მთავრობას, ბულვარი კარგად რაღაცა მოიგდოს ხელში და მე რაღაცა წამოვიღო ჩვენთან იმ შეფუთვით, რომ სასამართლო დავები დამთავრდება. არის სიმსხვილე ამაზე ლაპარაკი.
ბათუმის ბულვარის ძველი ნაწილის, რომელსაც ძეგლის სტატუსი აქვს, კონსერვაცია მოითხოვა ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ბათუმში ნათია ზოიძემ. მისი თქმით აუცილებელია საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება საკითხზე, თუ როგორი უნდა იყოს ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა.
შესაძლებელია მოვითხოვოთ კონსერვაციის გეგმისთვის თანხის დამატება. შესაძლებელია კვლევებისთვის მოვითხოვოთ, იმიტომ რომ საზოგადოებას კითხოთ და საზოგადოებას რო კითხოთ ამისთვის თანხა. სწორედ ამაზე იყო პრობლემა, რომ საზოგადოებების გამოკითხვა არ ყო ფილა იმასთან დაკავშირებით, როგორი უნდა მას ბათუმის ბულვარი, უნდა თუ არა ძველი ბათუმის ბულვარში ჩარევა, თუ არ უნდა საერთოდ ჩარევა.
საკრებულოს კომისიის ხდომაზე გაიხსენეს აგრეთვე მიმდინარე წელს სამოქალაქო პროტესტი, რომელიც ბათუმის ბულვარის ახალმა კონცეფციამ და ზღვისპირა პარკის სამი ხეივნიდან ერთ-ერთის გაუქმების მცდელობამ გამოიწვია. საკრებულოს დეპუტატები შეთანხმდნენ, რომ რადგან საკითხი საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, შეიქმნება სამეთვალყურეო საბჭო, სადაც შევლენ ბათუმის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და აგრეთვე საკითხით დაინტერესებული მოქალაქეები.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, დღეს ბათუმში გამართა ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა. და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან ამჯერად უნდა გადავინაცვლოთ ახალციხეში. საქართველოს მთავრობამ წელს სექტემბერში მიიღო დადგენილება ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების დამტკიცების შესახებ. ამ დოკუმენტით კონკრეტული უფლებამოსილება განესაზღვრა ადგილობრივ თვითმმართველობებსაც. სამცხე-ჯავახეთი საქართველოს პირველი რეგიონია, რომელიც დადგენილების აღსრულებაში ჩაერთო. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ახალი ფუნქციის შესრულებაში ორგანიზაცია World Vision დაეხმარება. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვიამბობს.
ახალციხისა და ადიგენის სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლების უფლებამოვალეობებს კიდევ ერთი პუნქტი დაემატა. მათ სოფლებში ბავშვების პრობლემების პირველადი იდენტიფიცირება უნდა მოახდინონ და არსებული შემთხვევების შესახებ ინფორმაცია გამგებლებში არსებულ სოციალურ სამსახურებს მიაწოდონ. ცვლილება გამგებლის წარმომადგენლების უფლებამოვალეობებში არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision-ის საქართველოს ინიციატივით შევიდა. არიან სოციალური მუშაკები, მაგრამ ათობით სოფელს მხოლოდ ერთი მათგანი ემსახურება და შეუძლებელია ყველაფრის შესახებ საქმის კურსში იყოს, ამბობს World Vision საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ლომიძე.
თავარი მიზანი არის ცენტრალურ და ადგილობრივ მთავრობას შორის თანამშრომლობის გაღრმავების ხელშეწყობა ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე მრავალი წელია მუშაობს ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით.
სოციალური მუშაკების სიმცირის გამო ორგანიზაციამ ამ მიმართულებით სოფლებში გამგებლების წარმომადგენლების ჩართვა გადაწყვიტა და თვითმმართველობებთან მუშაობა დაიწყო. World Vision-ი მხოლოდ ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტების 18 სოფელში მუშაობს, თუმცა რწმუნებულებს ბავშვთა პრობლემების პირველადი იდენტიფიცირება ყველა სოფელში დაევალათ. ბავშვთა პრობლემები ქალაქთან შედარებით სოფლებში რომ უფრო ხშირ შემთხვევებში ყურადღების მიღმა რჩება, ამაზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაშიც საუბრობენ. გამგებლის პირველი მოადგილე გურამ მელიქიძე ფიქრობს, რომ ამ თვალსაზრისით რწმუნებულების გააქტიურება მნიშვნელოვანია.
თანამშრომლობთ არასამთავრობო ორგანიზაციას World Vision-თან ერთად. სწორედ მუნიციპალიტეტში სამუშაო აღწერილობას წარმომადგენლებს შევიდა ცვლილება. დამატებით გაეწერათ მათ ფუნქციონალურად დაეკისრათ ჩვენ წარმომადგენლებს. სწორედ ამ ბავშვებთან ურთიერთობა, მათი გამოვლენა და მათი მიწოდება უკვე პირველადი ინფორმაციისა შესაბამის სამსახურებისათვის, როგორც მუნიციპალიტეტისათვის, ასევე სოციალურ აგენტოებისათვის. ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც შემდგომში უკვე გადაწყვეტენ და დახმარებას აღმოუჩენ ამ ბავშვებს.
ინიციატივა მისაღებია, თუმცა გამგებლებში აცხადებენ, რომ მათ წარმომადგენლებს ამ მიმართულებით შესაბამისი ცოდნა არ აქვთ, რის გამოც ვოლგუჟენი გამგებლის წარმომადგენლებისა და მათი თანაშემწეების გადამზადებას დაიწყებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი მარი წერეთელი აცხადებს, რომ ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხის გააქტიურება რეგიონებში უმნიშვნელოვანესია.
აღნიშნულმა დოკუმენტმა გააფართოვა მონაწილე მხარეები ბავშვთა დაცვის საკითხებში. თუ აქამდე 2016 წლის სექტემბრამდე ჩართული იყო მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, დღეს უკვე ძალიან დიდი როლი დაეკისრა ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომელმაც ადგილზე თემში უნდა იმუშაოს ბავშვთა უფლებების საკითხებთან დაკავშირებით და ნებისმიერ ტიპის ძალადობის შემთხვევაში უნდა მოახდინოს იდენტიფიცირება და შემდგომში შეატყობინოს სათანადო სტრუქტურებს, რომლებიც გაატარებენ ზომებს ბავშვის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით.
წმუნებულები ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში ბავშვთა პრობლემების იდენტიფიცირებას ასამდე სოფელში მოახდენენ. საკითხის გასააქტიურებლად და პრობლემების გადასაწყვეტად გამგეობის 40-მდე თანამშრომელი იმუშავებს. ბავშვთა დაცვის მიმართულების რეფერირების შესახებ დოკუმენტი 2 თვის წინ 12 სექტემბერს შეიქმნა და იგი პატარების მიმართ ნებისმიერი სახის ძალადობისგან დაცვის რეგულაციას გულისხმობს.
თქვენ მოისმინეთ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი „ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება“.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში „რეგიონული მაცნე“. მოისმინეთ სამშაბათობით.
კონსმენტ 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას სიახლებით უცხოეთიდან. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმუქრება, რომ გახსნის საზღვარს არალეგალური მიგრანტებისათვის, რომლებსაც გეზი ევროპისაკენ უჭირავთ. ამის შესახებ თურქეთის ლიდერმა განაცხადა მას შემდეგ, რაც 24 ნოემბერს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების შეჩერებას. ამ თემაზე კობალი კრიკაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ევროკავშირის პარლამენტის წევრებმა მხარი დაუჭირეს თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკეების შეჩერებას ანკარის მიერ ქვეყნის შიგნით გატარებული რეპრესიული პოლიტიკის გამო. 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკეებზე, ვიდრე თურქეთი არ გააოქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. კენჭისყრის წინ 23 ნოემბერს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გააკრიტიკა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, რომლებმაც არ შეასრულეს პირობა თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების თვალსაზრისით. 24 ნოემბრის გადაწყვეტილებამ კი ერდოანი უბრალოდ განარისხა. ჩვენის ქვეყანა ვართ, ვინც სამ ნახევარ მილიონ დევნის ასაზრდოებს, თქვენ კი უღალატეთ მოცემულ პირობას და თუ შემდგომშიც ასე გააქცევთ, მაშინ საზღვრებს გაუხსნით. მუქარა ნარევი ტონით განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 25 ნოემბერს სტამბულში სიტყვით გამოსვლის დროს.
როდესაც 50,000 მიგრანტი მოგროვდა თურქეთ-ბულგარეთის საზღვარზე კაპიკულეს სასაზღვრო გამშვე პუნქტთან, მაშინ თქვენ შიშმა აგიტანათ. მაშინ თქვენ კითხულობდით, რას იზამდით, თუ თურქეთი თავის საზღვრებს გახსნიდა. კარგად მოისმინეთ, რასაც გეტყვით. თუ შემდგომში ასე გააგრძელებთ, ეს საზღვარი გაიხსნება.
ამ განცხადების ფონია თურქეთის სამხედრო ინტერვენცია სირიაში, რაც მიზნად ისახავს უსაფრთხოების ზონის შექმნას სირიის შიგნით, რათა თურქეთმა თავიდან აიცილოს დევნილების ახალი ტალღა სირიიდან. 25 ნოემბერს კიდევ ერთი თურქი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა ჩრდილოეთ სირიაში ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან მომხდარ შეარაღებულ შეტაკებაში. ამის თაობაზე თურქეთის არმია იუწყება. ერთი დღით ადრე იმავე არეალში სამი თურქი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 10 დაიჭრა, ოფიციალური ცნობით სირიის ავიაციის მიერ განხორციელებულ საჰაერო იერიშის შედეგად. თუმცა სირიელი აქტივისტები და თურქეთის მედია ვარაუდობენ, რომ წინა შემთხვევაში თურქი სამხედრო მოსამსახურეები ექსტრემისტებთან შეტაკების დროს მოკლეს. თურქეთმა სამხედრო ქვედანაყოფი და ტექნიკა ჩრდილოეთ სირიაში აგვისტოს თვეში შეიყვანა, რათა სირიელმი ამბოხეებს დახმარებოდა ქურთებით დასახლებულ ტერიტორიაზე კონტროლის აღდგენაში. თურქეთის სამხედრო დანაყოფები და სირიელი მიამბოხეები ცდილობენ განდევნონ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქ ალ-ბაბიდან, რომელიც ექსტრემისტების მეორე უძლიერეს სიმაგრეს წარმოადგენს სირიის ტერიტორიაზე. თავად დამასკი ეწინააღმდეგება თურქეთის სამხედრო ძალების მოქმედებას სირიის ტერიტორიაზე.
ფასო რადიოს მენელებო. პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
თქვენ კი ახლა უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით უცხოეთის სიახლეების შესახებ. ფრანგმა კონსერვატორებმა, ვინც პრეზიდენტობას ესწრაფვის, დებატების დროს საზოგადოებას უჩვენეს, რომ მსგავსი პოზიცია აქვს ბევრ სფეროში, მაგრამ კამათის დროს ერთმა კანდიდატმა მეორის მისამართი თქვა. პირველად არის, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების წინ რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა თავისი არჩევანიო, რა მოხდა ფრანსუა ფიონისა და ალენ ჟუპეს დებატების დროს. ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის ახლა.
ორ პოლიტიკოს, ფრანსუა ფიონსა და ალენ ჟუპეს შორის უნდა გაირკვეს, რომელ მათგანს წარადგენს მათი პარტია კავშირის სახალხო მოძრაობისთვის საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატის სახით. შიდაპარტიული არჩევნების 24 ნოემბრის დებატების დროს ჟუპემ, რომელიც კონსერვატორთა შორის ნეოგოლისტების ჯგუფის წევრია, წამოაძახა ფიონს, რომელიც ლიდერობს ამ ეტაპზე პოპულარობის მხრივ რუსეთის პრეზიდენტმა აგირჩიაო.
C'est la première fois dans un débat.
Гония პირველად ხდება ასე რომ საფრანგეთის პოლიტიკურ არჩევნებში რუსეთის პრეზიდენტს თავისი კანდიდატი ჰყავს. ეს მე ტელევიზიით ვიხილე და გარკვეულად მოულოდნელი იყო. განაცხადა საჯაროდ ჟუპემ იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ფიონი ერთობ დადებითად მოიხსენია. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ფიონი ამ ეტაპზე საბოლოო 27 ნოემბრის დებატების წინ პროცენტული თვალსაზრისით წინ არის. მან და ჟუპემ დებატებიდან გამორიცხეს ნიკოლა სარკოზი, ყოფილი პრეზიდენტი, რომლის დროსაც იყო პრემიერად ფიონი. ფიონი რუსეთის მეგობრად ითვლება. ევროკავშირის მიერ უკრაინაში ქმედების გამო კრემლისთვის დაწესებული სანქციების დასრულების მომხრეა და სურს, რომ რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგეს. ფიონი ჟუპეს კომენტარს მხრების აჩეჩვით შეხვდა და მიაგება: რუსეთი სახიფათო ქვეყანაა, თუმას ისე მოვეპყრობით, როგორც ეს ბოლო 5 წლის განმავლობაში ხდებოდაო.
Donc ce que je demande simplement c'est que
მარტივ რამეს ეხება ჩემი მოწოდება. დავსხდეთ მაგიდასთან რუსებთან ერთად. ამერიკელებს დაუკითხავთ და შევეცადოთ აღვადგინოთ კავშირები. შეიძლება ეს არ იყოს ნდობის აღდგენა, მაგრამ სრულწირე შეიძლება რუსეთსა და ევროპას შორის კავშირის საშუალება მოგცეს.
D'amarrer la Russie à l'Europe.
ამბობს ფიონი და იქვე აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეები ვართ. ფუნდამენტურ პრინციპებს შეერთებულ შტატებთან ვიზიარებთ და არა რუსეთთან. მანვე დაამატა ახლანდელი პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის პოზიციამ სხვათაშორის სანქციების მხარდაჭერამ მოსკოვის იზოლაცია გამოიწვიაო. თუ ფიონი დაამარცხებს ჟუპეს 27 ნოემბრის შიდაპარტიული არჩევნების დებატებში, მოელიან, რომ მას მოუწევს ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენთან შერკინება. პირველ დებატებში, რომელშიც ნიკოლა სარკოზიც მონაწილეობდა, ფიონმა 44% მიიმხრო, ჟუპემ კი 29%. ეს დებატები მას შემდეგ გაიმართა, რაც პუტინმა ფიონს ხოტბაში ასხა: მაღალი რანგის პროფესიონალია და შესწევს უნარი თავისი აზრი შეინარჩუნოსო. ამის ფონზე რუსეთის ოფიციალური პირები ოპტიმისტურად არიან განწყობილი დასავლეთთან რუსეთის კავშირების პერსპექტივის გამო, პირველ რიგში შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. საფრანგეთი და გერმანია ერთ აზრზე არიან რუსეთის მიმართ სანქციების შენარჩუნების საქმეში. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსეი პუშკოვმა პირველ რაუნდში ფიონის გამარჯვების შემდეგ თქვა: შეიძლება საპრეზიდენტო არჩევნებიც მოიგოს და ეს რუსეთისთვის თავსატეხი ბერლინ-პარიზის ტანდემის აღსასრული იქნებაო.
თქვენ მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განაგზობთ ახლა ჩვენს საღამოს გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორიც შოთა იათაშვილი დღეს წარმოგვიდგენს გიორგი შონიას პირველ პოეტურ კრებულს „ფაბრიკაცია“. შოთა იათაშვილი კრებულის ავტორს ესაუბრა.
მისტიფიკაციების ხვისი ხელით წერა, ავტორის გასაიდუმლოება ლიტერატურას თითქმის მთელი თავისი ისტორიის განმავლობაში თანსდევს და რა თქმა უნდა ასეს გაგრძელება. ბევრი ასეთი წარმატებული მისტიფიკაცია შემოინახა ლიტერატურამ, მათ შორის ქართულმაც. არც თანამედროვე ქართული ლიტერატურა უამისოდ. თავადაც შევიტანე გარკვეული წვლილი ამ საქმეში დიანა ვაჩნაძის სახის და მისი პოეტური თუ პროზაული ტექსტების შექმნით. ამიტომ ასეთი ისტორიები ჩემში დიდ ინტერესს იწვევს. თუ კი შესაძლებლობა მაქვს, ვცდილობ კიდეც მისტიფიკატორს დავეხმარო და ინტრიგა გავამძაფრო. ახლაც ერთი მისტიფიკაციის შესახებ მოგითხრობთ, რომელიც წიგნის პრეზენტაციაზე თავად ავტორმა გაამჟღავნა. ეს ციგნი გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა სულ ცოტა ხნის წინ სახელწოდებით „ფაბრიკაცია“. კრებულს ორი ავტორი ჰყავს: ქართველი გიორგი შონია და ამერიკელი ჰანს პრომველი. შონიას ლექსებს პატარა წინათქმას გაგა ნახუცრიშვილი უკეთებს, ხოლო პრომველისას პაატა შამუგია. პრომველის ლექსები შარშან მე ახალ საუნჯეშიც დაუბეჭდე. ახალგაზრდა მიმზიდველი პოეტის ფოტო ჟურნალის ყდას ამშვენებდა. ახალგაზრდა გიორგი შონიას დამიბეჭდავს. ჯერ კიდევ მაშინ პროლეტარი შონია რომ იყო. ახლა რატომღაც აღარაა პროლეტარი, თუმცა მეეჭვება ამ კუთხით მის ცხოვრებაში თუ მსოფლ აღქმაში რამე შეცვლილიყოს. თუმცა რას გაუგებ ამ ახალგაზრდა პოეტებს? სულ ასეთები არიან, მოერგებენ რაღაც ფსევდონიმს, მერე მოიშორებენ, საკუთარ ტყავში დაბრუნდებიან, შექმნიან ლიტერატურულ ორდენს და დაშლიან მერე 2-ოდე წელიწადში. მიხვდებიან, რომ ყავლი გაუვიდა ლიტერატურული აქტიურობის ამ ფორმას მათთვის. და ასეც უნდა იყოს, აბა რა, ღმერთმა ნუქნას, ასე არ იყოს. თუმცა გავცდებით მთავარ საქმეს. მიხვდით ალბათ რაშია საქმე, რომ გიორგი შონიას დაწერილია იმ ამერიკელის ლექსებიც. როცა ასეთი რამ ხდება, სულ ჩნდება კითხვები, რა იყო ის იმპულსი, რომელმაც ეს იდეა გააჩინა? როგორ დაატრიალა ავტორმა ეს მისტიფიკაცია, ჯერ საკუთარ თავში, მერე კი მკითხველებში? როდის იგრძნო, რომ პროექტი უნდა დაესრულებინა? ამიტომაც დღეს რადიოში სტუმრად სწორედ გიორგი შონია მოვიწვიე და ეს კითხვებიც დაუსვი. მოусმინოთ მას.
მოკლედ ერთ მოსაწყენ ზაფხულს, რომელიც გავატარე ზუგდიდში, ვიფიქრე რომ საკუთარი თავი თვითონ გამერთოვა, იმიტომ რომ გარემო არ მაძლევდა ამის საშუალებას და დავწერე ეს ლექსი არაპოპულარული ლექსების ავტორი. დაახლოებით იმ პერიოდში წავიდითხე ჰაინრიხ ბიოლის კლოუნის თვალთა ხედა და თავად ქვია მანდ ჰანს შნირი. და ჰანსი სწორედ მის გამო დავარქვი ჩემს ალტერ ეგოს და პრომელისე უბრალოდ რაღაც ამერიკული ჟღერადობისთვის და დაუდე ეს ლექსი Facebook-ზე და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა. შენ ლექსს რო არასდროს ღირსებია. მე მეხვდი რომ შემეძლო ამ ინსტიტუტის გაგზელება თან პერიოდში ერთ-ერთი ლიტერატურული პორტალის რედაქტორი იყავი და შემეძლო გამეშვა პრომელის ლექსები და დაიწყო ყველაფერი. შემდეგ რამდენიმე ლექსი დავწერე, ეს დავდე ამ საიზზე და ხალხს მოსწონდა, ვერ გაზიარება ქონდა მის ლექსებს და ეს იყო რა მოკლედ პირველი ნაბიჯი პრომელით, ჩემი სტიფიკაციით.
როგორი პოეტია ეს ჰანს პრომველი? მე ვიტყოდი რომ დახვეწილი, ლაკონური, ტრაგიკულიც, მაგრამ ამ ტრაგიზმს სახეში არ გაფეთებს, ნოსტალგიურიც, ბიტნიკების დროინდელი, თუ კიდევ უფრო ადრინდელი ამერიკა რომ ახსენდება და იმ ეპოქათა ანარეკლებს თითქმის ყველგან ხედავს და ამჩნევს. ინტერტექსტუალურია, როგორც პაატა შამუგია ამბობს, ის ჰედონისტი პოეტიცაა, ტკბობათა და სიამოვნებათა მომღერალია. სიამოვნება კი მოგეხსენებათ ყველაზე სერიოზული პოლიტიკაა. მას ბევრი რამ არ მოსწონს დღევანდელ სამყაროში, მაგრამ ის არაა აგრესიული. ის ამბობს, ციტატა: „არასდროს იფიქრო იმაზე, რომ სამყარო შენს წინააღმდეგ არის განწყობილი. უბრალოდ ზედმეტი $20 არ გაქვს ლუდისა და სიგარეტისთვის.“ ციტატის დასასრული. ეს ლექსი მაჰეტენური ტანკებისა და ჰაიკუების ციკლიდანაა. პირველად ეს ლექსები წავიკითხე ინტერნეტში და რომ გადავეყარე ქუჩაში გიორგის უთხარი, კარგი ლექსები გითარგმნია, თუ კიდევ თარგმნი მომაწოდე მეთქი. გამიღიმა და კარგიო შენ პირდა. ძალიან მომწონს აქ რამდენიმე ტექსტი. მაგალითად ეს. ციტატა: „ჯეკ ლონდონის შემოქმედება პირველი სექსივითაა, არასოდეს გავიწყდება.“ ციტატის დასასრული. ზუსტია, მართლა ეგრეა. ანდა ეს. ციტატა: „ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა. ვიღაცა ამ ბუდეს მთელი ცხოვრება აშენებდა.“ ციტატის დასასრული. რამდენად გამოსდიოდა გიორგი შონიას, გაუცხოვებოდა საკუთარ თავს და ამერიკელ პოეტად ეგზნო თავი? მოусმინოთ.
ვცდილობდი სხვანაირად მეწერა და უფრო ზუსტად რო ვთქვა, ბევრად თავისუფალი ვიყავი, როცა პრომელის სახელი წერდი, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ კრიტიკა ჩემი მისამართი დარიქნებოდა და კრიტიკა წავიდოდა პრომელის მხარეს და პირიქით პრომელის მხარეს დადებით შეფასებები მოყვა ამ ავტორის გამოჩენას. ბევრად უფრო დაღვინებულიც მგონია რაღაც კუთხით პრომელის პოეზია. ჩემი სახელით დაწერილ ლექსებში ალბათ უფრო მეტად სოციალურად ძაფრი პოეზია, ძალიან მკვეთრი მესიჯებით. ცოტა მარგინალი პოეტი გამოდივარ ალბათ ამ კუთხით და ამან განაპირობა პრომელის განსხვავებულობა და გიორგი შონიას სახელი დაწერილი ლექსების არაპოპულარობა კომპენსაცია გააკეთა პრომელის სხვა სტილმა და ამ სტილისდან მოპოვებულა პოპულარობამ. თავისი გულწრფელობით ეს ყველაფერი შეძლო, რაც გიორგი შონია მე გააკეთა და ესეც მინდოდა, რომ ისეთი ხალხის ყურამდე მომიტანა, რომელიც არასდროს წაიკითხავდა გიორგი შონიას პოეზიას. ეს მოახერხე და ამიტომაც გაამართლა მისტიფიკაცია.
ახლა გიორგი შონიას ლექსებსაც ჩავხედოთ. ის მპრომელთან შედარებით უფრო სიტყვა უხვია, მოუთოკავად მიხვება თავის ნებებს, ატრიალებს სათქმელს, სანამ ბოლომდე არ ამოწურავს. გაგა ნახუცრიშვილის თქმით, მას ხშირად ხისტადაც შევყავართ საკუთარ სამყაროში. მას ერთგან აღმოხდება, ციტატა, ო, ჰეპი ენდო, არ შეგეძლო სამხრეთ ამერიკული სერიალებიდან გადმოსულიყავი, გადმოგეცურა ოკეანეები, გადმოგელახა კონტინენტები და ჩემს პოემაშიც დაგედობინა, ციტატის დასასრული. აღმოხდება, ვინაიდან მის ლექსებში ბევრი უსამართლობაა, ბევრი რუტინა, მის ლექსებში კარგად ყოფნა უცნაური მდგომარეობაა. ერთი სიტყვით განსხვავდება პრომველისგან, თუმცა მათ შორის გადაკვეთის წერტილიც ბევრია და ესეც ბუნებრივია. დაამთავრა ჰანს პრომველმა თავისი პოეტური საქმიანობა, ვკითხე გიორგის.
ამ ლიტერატურულმა პროდუქტმა ალბათ საკუთარი თავი ამოწურა 2 ნოემბერს, როცა გამჟღავნდა, რომ პრომველი და გიორგი შონია ერთი და იგივე პიროვნებაა და შეიძლება მომავალში კიდე ვიფიქრო მისტიფიკაციაზე, მაგრამ პრომველის პროექტი აიქ დამთავრდა 2 ნოემბერს, რაც ჰქონდა ის უცხოს ხიბლი დაკარგა. გული არ წყდება, იმიტომ რომ ბიოგრაფია შეუქმენი პრომველს, ერთი ფოტოც დავდე, რომელიც Google-ში ვიპოვე. და საქმეში ჩახედული ადამიანი მიხვდებოდა, რომ ეს ნამდვილი პიროვნება, ნამდვილი პოეტი არ არის ამერიკელი. ანუ არ ისერჩებოდა, ასე ვთქვათ, Google-ში და საზოგადოებრივი ცირე ნაწილი მაინც ხვდებოდა, რომ ეს არისო ამერიკელი პოეტი და ქართველი პოეტის მისტიფიკაცია იყო. უბრალოდ იმაზე ვერ ხვდებოდა, ვინ იყო ეს ქართველი პოეტი და ამან იქონია დიდი გავლენა იმაზე, რომ ამდენი ხანი გასტანა კიდევ ამ მისტიფიკაციამ.
ერთგან გიორგი შონია ამბობს, ციტატა: უბრალოდ მინდა, რომ ხანდახან მაინც უფრო მეტი ვიყო, ვიდრე გიორგი შონია, ციტატის დასასრული. დასკვნის სახით ვთქვათ, რომ მან ეს უკვე მოახერხა. მე ხომ ჩემი თვალით მინახავს მოწენილი გაღიზიანებული გოგონები, რომელთაც მოასწრეს და უცებ შეიყვარეს ჰანს პრომველი და გულთ რაღაც დააკლდათ, როდესაც გაიგეს, რომ მის სინამდვილეში არ არსებობს ის ერთი ქართველი ბიჭის გამონაგონია. მაგრამ რას ვიზამთ, არ გამოდის პოეზიის კითხვა და სიყვარული გულის წვეტების გარეშე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი იყო და დღეს მან წარმოგვიდგინა გიორგი შონიას პირველი პოეტური კრებული ფაბრიკაცია.
It's not unusual to see me cry, I wanna die. It's not unusual to go out at any time, but when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. რატომ იზრდება საქართველოსადმი ინტერესი ვირტუალურ სამყაროში და როგორ გამოვიყენოთ ინტერნეტი იმისათვის, რომ საქართველოს ტურისტებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველი ქვეყანა გახდეს? ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელსაც თაჩის ციფრული მარკეტინგის საერთაშორისო კონფერენციის მომხსენებლები პასუხობდნენ. ღონისძიება 19 ნოემბერს თბილისში საჯარო ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა. მან ტურიზმის სფეროში მოღვაწე კერძო და სახელმწიფო სექტორის ადგილობრივი და საერთაშორისო წარმომადგენლები გააერთიანა. შეხვედრის ორგანიზატორი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია გახდათ. კონფერენციას ჩვენი კოლეგები საბა ჩიხლაძე და სალომე აფხაზიშვილი სტუმრობდნენ და ახლა ისინი მოგვიყვებიან, თუ როგორ ჩაიარა ამ ღონისძიებამ.
საქართველოში ინტერნეტს უფრო ხშირად იყენებენ ბიზნეს ინტერესებისთვის. დაინტერესება გაიზარდა სახელმწიფო სექტორში და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ჩატარებული კონფერენციაც სწორედ ამის მაგალითია.
ამას ასევე ადასტურებს არაერთი სტატია თუ ვიდეო რეპორტაჟი საქართველოს შესახებ, რომელთაც ხშირად ხვდებით ინტერნეტში. უცხოენოვანი გამოცემებისთვის მომზადებული მასალების მიხედვით საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანაა ტურისტებისთვის. მაგალითად, BBC Travel, National Geographic, ბრიტანული გამოცემა Telegraph-ის ბოლო სტატია კალიფორნიელების კახეთში გამგზავრებასთან დაკავშირებით და სხვა.
კონფერენცია 3 საათს გაგრძელდა და საშუალება ჰქონდა 6 მოხსენებლისთვის მოგესმინა. მათ შორის იყვნენ Google-ის ინდუსტრიული მენეჯერი დიმიტრი შილიუკი, National Geographic-ის ფოტოგრაფი ვიქტორ ლაგუშკინი, სოციალური მედიის მენეჯერი ანა სამპაიო ბაროში, ფრანგი ფოტოგრაფი და მოგზაური აურელიან ბატინი და Impact Hub Vienna-ს წარმომადგენელი კაი ვიჩმენი. ღონისძიება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ გახსნა. მან წარმოადგინა სტატისტიკური მონაცემები, თუ როგორ იზრდება საქართველოს პოპულარობა რობა ინტერნეტში და ზოგადად როგორ გამოხმაურება აქვს ტურიზმის ადმინისტრაციის აქტივობებს ინტერნეტში. აი რა გვითხრა გიორგი ჩოგოვაძემ კონფერენციის მიზნების თაობაზე.
ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი და წარმატებული გამოცდილება თუ როგორ გავყიდოთ, ესე უხეშად რომ ვთქვა, საქართველო ციფრული მარკეტინგის და ინტერნეტის საშუალებით სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მაგალითად 30 წამიან კლიპში ვიჭის ყველა გზავნილის ჩადება, ასევე გარე რეკლამის შემთხვევაში ბილბორდზე წარმოუდგენელია საქართველოს ყველა კუთხის და ყველა მიმართულების ჩვენება. ციფრული მარკეტინგი ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ სხვადასხვა ჯგუფებს მივაწოდოთ სხვადასხვა ტიპის გზავნილი, რომელიც მათთვის შეიძლება საინტერესო იყოს. ჯგუფები, როგორც ასაკობრივ ჯგუფებს გულისხმობ, ასევე გენდერულ ჯგუფებს.
გიორგი ჩოგოვაძის თქმით, ტურიზმის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია აქტიურად თანამშრომლობს ისეთ დიდ საერთაშორისო ტურისტულ პლატფორმასთან, როგორიცაა TripAdvisor. მალე უნდა ველოდოთ National Geographic Traveler-ის სპეციალურ ნომერს საქართველოსზე, რომელიც სწორედ ახლა მზადდება. გასაკვირი არ არის, რომ რამდენიმე მომხსენებელს განსაკუთრებულად ველოდებოდით და ერთ-ერთი იყო National Geographic-ის ფოტოგრაფი ვიქტორ ლაგუშკინი, რომელსაც ამ ჟურნალთან ერთად არაერთი საინტერესო პროექტი აქვს განხორციელებული. მისი ერთ-ერთი პოპულარული პროექტია წყალქვეშა ფოტოები. მან საქართველოსში მოგზაურა, კერძოდ სამეგრელოსა და იმერეთში. თავის გამოსვლაში ვიქტორ ლაგუშკინმა იმ კრიტერიუმებზე ისაუბრა, რომლითაც ფოტოები National Geographic-ის გვერდებზე ხვდება.
თითოეული ფოტო, რომელიც ჟურნალ National Geographic-ის გვერდებზე ხვდება, სამ ძირითად პირობას უნდა პასუხობდეს. ის უნდა გვაჩვენებდეს იმას, რაც ჯერ არავის უნახავს. გადაღებული უნდა იყოს იქ, სადაც მანამდე არავინ ყოფილა. და გადაღებული უნდა იყოს ისე, როგორც არასდროს არავის გაუკეთებია. თუკი ყველა ეს პირობა ერთდროულად სრულდება, მაშინ ეს ნამდვილად National Geographic-ის ფოტოა. თუ თქვენ გადაიღებთ თქვენს კატას და შემდეგ ამ ფოტოთი National Geographic-ის რედაქციას მიაკითხავთ, ცხადია, ამას არავინ გამოგიქვეყნებთ, რადგან კატა მანამდეც ბევრს გადაუღია. მაგრამ თუ თქვენ სახლში რაკეტას ააწყობთ, შემდეგ ამით სატურნზე გაფრინდებით, იქ ფოტოებს გადაიღებთ და უკან დაბრუნებით, მაშინ უნიკალური ფოტოების ავტორი გახდებით. ზოგადად ეს პრინციპი იმ პირამიდას შეადგენს, რომელიც მსოფლიოში არსებულ ყველა ტიპის ფოტოგრაფიას მიესადაგება.
ვიქტორ ლაგუშკინი საქართველოში კიდევ აგრძელებს მუშაობას წყალქვეშა გადაღებებზე და იმედი გამოთქვა, რომ ძალიან არ დაიგვიანებს ფოტოები.
Проект ещё продолжается. Он в прошлом году начался.
მეორე თვე არაც პროექტზე მუშაობთ. ალბათ მომავალშიც გაგრძელდება. საქართველოში ყველაფერი ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ჩამოვედით, ცოტა დავიღალით, ჩამოსხედით, ვინერვიულეთ. მე ისე ღვინის მას დაუბრუნდით. თეთრ ზღვაში გაცილებით სწრაფად დავასრულეთ მუშაობა. ალბათ იმიტომ, რომ იქ ციოდა.
Там холодно. Поэтому
პრეზენტაციის შემდეგ National Geographic-ის ფოტოგრაფს საქართველოში მიღებულ პროფესიულ გამოცდილებასაც ვკითხეთ.
На самом деле меня удивляет то, как мало
მაკვირებს ერთი რამ. რამდენად მცირეა ფოტოების რაოდენობა საქართველოდან. მე არ გულისხმობ ტურისტების მიერ გადაღებულ ფოტოებს. საუბარი მაქვს ფოტოებზე, რომლებიც ხელოვნების ნიმუშებს უთანაბრდება. ფოტოგრაფები, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან, ხშირად ფოტოებს სოციალურ თემებზე იღებენ. ბუნებრივ ლანდშაფტებს კი ნაკლებად. ეს კი ტურისტული ინდუსტრიის დიდი თავისთავია, რადგან სწორედ ასეთი ფოტოებით შეიძლება ტურისტების მოზიდა. როგორმე ეს პრობლემა საქართველოში უნდა მოგვარდეს. ამ სფეროს წარმომადგენლებმა უნდა მიიწვიონ მოგზაურობის ველური ბუნების სფეროში მომუშავე ფოტოგრაფები. ამის გარეშე წარმოუდგენელია. მართალია ფოტოზე მუშაობის პროცესი იწელება ხოლმე, თუმცა მოგვიანებით მისი გავლენა საუკუნეების განმავლობაში რჩება.
კონფერენციაზე კიდევ ერთი საინტერესო მოხსენებელი იყო ანა სამპაიო ბარუში, რომელიც ინსტაგრამის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მომხმარებელია. მას 350,000-ზე მეტი გამომწერი ხავს. მან ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ინსტაგრამის ეფექტურად გამოყენება ტურიზმის ინდუსტრიაში. ანა სამპაიო ბარუშმა გვითხრა, რომ მისი გეგმები საქართველოსაც უკავშირდება.
როდესაც მეგობრებს ვუთხარი, რომ საქართველოში მოვდიოდი, ძალიან შეშურდათ. მითხრეს, რომ ინსტაგრამის გზით საქართველოდან გავრცელებული პოსტების რაოდენობა არც ისე დიდია. ამიტომ მე უნიკალური შესაძლებლობა მომეცემოდა საინტერესო შინაარსის პოსტები გამავრცელებინა ამ ქვეყნიდან. დავწუნდი, რომ ამის შესაძლებლობები აქ ნამდვილად არის. სიამოვნებით მექნებოდა გეგმები საქართველოსთან დაკავშირებით. გავაკეთებდი პროექტს, რომელიც ნახველებს დაეხმარებოდა საქართველოს აღმოჩენაში. ჯერ მხოლოდ თბილისი ვნახე, მაგრამ მითხრეს, რომ შესანიშნავი ლანდშაფტი გაქვთ. ამიტომ დიდი სიამოვნებით ვეტყოდი მთელ მსოფლიოს, რა შესანიშნავი ქვეყანა გაქვთ.
კონფერენციის ბოლო მოხსენებელი იყო Google-ის ინდუსტრიული მენეჯერი დიმიტრი შილიუკი. მას საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია ჰქონდა, რომელიც ძირითადი ნაწილი დაეთმო Google-ის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პლატფორმის განხილვას, რომელიც ტურიზმის მიმართულებით მუშაობს. მან ასეთი ცნება ახსენა: მიკრომომენტი, რომელსაც ეყრდნობა Google-ის ტურისტული სტრატეგია. მოვისმინოთ, როგორ ხსნის ის ამ სტრატეგიის არს.
The people interact with devices more and more.
ადამიანები სულ უფრო აქტიურად ურთიერთობენ ელექტრონული მოწყობილობების საშუალებით. როდესაც ისინი ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის ძიებას იწყებენ, ამას ემატება სპონტანურობაც, რაც ასახვას მობილურ მოწყობილობებში პოვებს. ამას გულისხმობს მიკრომომენტის იდეაც. ის 4 ძირითადი საფეხურისგან შედგება. პირველი, ეს არის შთაგონება. თუ სად წახვიდე, მეორე ეტაპზე უკვე დაგეგმვას იწყებ. როდესაც მეტნაკლებად უკვე იცის სად გინდა წასვლა, მესამე ნაბიჯი დაჯავშნის პროცესია და ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი მოგზაურობის დროს მიღებულ გამოცდილებაზე საუბარია. რითიც ის ადამიანებიც სარგებლობენ, რომლებიც ინტერნეტით ხშირად არ სარგებლობენ. ინტერნეტ პლატფორმებისა და სოციალური ქსელების წყალობით ადამიანები უფრო მეტს იგებენ სამოგზაურო გამოცდილების შესახებ.
კონფერენციას ასევე სტუმრობდა Impact Hub-ის წარმომადგენელი ვენიდან, კაი ვიჩმანი. Impact Hub-ი ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის იდეით შექმნილი სივრცე ბიზნესის და ინოვაციური პროექტების დაგეგმვისა და განვითარებისთვის. წარმომადგენლები მას თბილისში წყავს. ასევე გვინდა გაგაცნოთ ფრანგი მოგზაური და ფოტოგრაფი ავრელიან ბატინი, რომლის გამოსვლა უფრო მეტად პერსონალურ გამოცდილებას ეყრდნობოდა ფოტოგრაფიაში. ერთ-ერთი მთავარი რჩევა, რაც მან მოგზაურ ფოტოგრაფებს გაუზიარა, შემდეგი იყო: ნუ გადაიღებთ სტანდარტულ ფოტოებს და იზრუნეთ განწყობის შექმნაზე. კონფერენციას ესწრებოდა საბა ასლამაზიშვილი, მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოდან.
რა მიმართულებითაც მუშაობთ, დაახლოებით ანალოგიური ინფორმაცია მივიღე დღეს ამ კონფერენციაზე, როგორ გავხადოთ მარტივი მოხარებლებისთვის ჩვენი პროდუქცია, ჩვენი ტერიტორიები, ჩვენი ბუნება და ასე შემდეგ. კარგი იყო, მაინც რაღაც ისეთი სიახლეებიც იყო ჩვენთვის, რაც სამომავლოდ შეიძლება რომ ჩვენთანაც გადმოვიტანოთ და გამოვიყენოთ.
რა სოციალურ ქსელებს?
Facebook-ი, Twitter-ი, Instagram-ი, YouTube-ი, რა თქმა უნდა, Pinterest-ი.
ციფრული მარკეტინგის საერთაშორისო კონფერენცია ყოველწლიურია და ის მომავალ წელსაც გამართება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩოგოვაძის თქმით, 2017 წელს მას უფრო მეტი მოხსენებელი ეყოლება. გარეკი უფრო მეტი სტუმრისთვის გაიღება.
თქვენ მოისმინეთ საბა ჩიხლაძისა და სალომე აფხაზიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. და ამით დასასრულს მივახლოვდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი კი ლევან გვარამაძე იყო. დარჩით FM-ზე 107.4. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.